ድምፂ ኣሜሪካ በዚ ሰዓት እዚ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ከምኡውን ብኢንተርነትን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይመሓላለፍ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ከመይ ቶምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ሎሚ ረቢዑ 14 ሰነ 217 ወይ 7 ሰነ 209 ትረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ቀጠርን ኣዕራብ ወሽመጥን ዘትዩ ብዛዕባ ምላሽ ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ምልዓሉ ኣይተርፍን። ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ቃለ ምስክርነት ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ክንርኢ ኢና። ዜና ይቐድም ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ቀጠር ካብቲ ትሽምግሎ ዝነበረት ኣሰሓሓቢ ደብ ኤርትራን ጅቡቲን ሰራዊታ ከም ዝሰሓበት ሎሚ ረቡዕ ኣፍሊጣ። ቀጠር ስለምንታይ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ኣይነፀረቶን። ይኹን እምበር ካልኦት ሃገራት ዓረብ ምስ ኣነ ዝነበረን ዲፕሎማስያዊ ርክብ ድሕሪ ምብታኸንን ንቐጠር ካብ ዓለም ንምንፃል ፃዕሪ ኣብ ዝገበራሉን እዋን እዩ ነቲ ስጉምቲ ወሲዳ። ዶብ ኤርትራን ጅቡቲን ብ450 ወታሃደራት ቀጠር ይሕሎ ከም ዝነበረ ንዋህቢ ቃል ደባይ ተዋጋእቲ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ነስረድን ዓሊ ዝጠቐሰ ምንጭ ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩ ኣሎ። ኣቃቢ ሰላም ቃጠር ካብቲ ዶብ ድሕሪ ምስሓቦም ወታሃደራት ኤርትራ ነቲ ከባቢ ከም ዝተቆፃፀርዎ እውን ነስረድን ዓሊ ገሊጹ ኣሎ። ብሕብረት ኣፍሪካ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኤርትራ ኣቶ ኣርኣ ደስታ ብወገኖም ንኣሶሴትድ ፕረስ ክዛረቡ ከለዉ እቲ ስጉምቲቲ ዝተወስደ ኤርትራ ምስ ቀጠር ንዝነበራ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ድሕሪ ምብታኻ እዩ ኢሎም ኣለው። ጅቡቲ ብወገና ስለ ስምረትን ምሕዝነትን ምስ ሃገራት ወሽመጥን ዓረብን ከምኡ እውን ስለ ዓለም ለኸ ውግእ ፀረ ግብረ ሸበራ ኢላ ምስ ቀጠር ንዝነበራ ርክብ ኣትሒታትላ። ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ሶኒ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ብ4 ሃገራት ዓረብ ዝተወስደ ስጉምቲ ምብታ ክርክብ ኣብ ቅኑዕ ኣንፈት ዘሎ ስጉምቲ ከም ዝበሎ ይዝከር። ኣብ ኢትዮጵያ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደ ግን ተቃውምትን ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ኣብ ዝተረኸብሉ ብዛዕባ መዘራረቢ ኣጀንዳታት ሎሚ ተላዚቦም። ኣብ መንጎ ኢህወደ ግን 16 ተቃውምቲ ፓርቲታትን ኣብ ዝካየድ ቅድመ ድርድር ሃገራውን ዓለም ለኻውን ተዓዘብቲ ክሳተፉ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። እስክንድር ፍሬው ፀብፀብሉ ይኹልና ኣሎ። ተወልደ
ገዛይ ፓርቲ ኢህወደግ ንዘተ ፈቓደኛ ዝኾነሎምን ዘይቅበሎምን ነጥብታት ሎሚ ዕላዊ ክኾኑ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ሕግታት ምርጫ ክደራደር ፈቓደኛ ምዃኑ ኣብ ኣዋጅ ህፁፅ ሓደጋ ግን ምዝርራብ ከም ዘይክእል ኣፍሊጡሎም። እቶም ፓርቲታት ንድርድር ዘቕረብዎም ኣጀንዳታት ዝተፈላለዩ እዮም። ኣጀንዳ ኣቕራቢ ኮሚቴ ናብ 13 ፀሚቑ ኣቕሪብዎም ኣሎ። ካብ መንጎኦም ሕግታት ምርጫ፣ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት፣ ናይ ፖለቲካን ናይ ሕልናን እስራት ክፍትሑ ዝብሉን ካልኦትን ይርከብዎም። ዋና ተደራዳሪ ኢህወደግ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ኣብ ኢትዮጵያ ዝትግበሩ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት ስለምንታይ ንድርድር ከም ዝቐርቡ ተቃወምቲ መብርሂ ክህብዎም ድሕሪ ምሕታት ብዛዕባ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ግን ከም ዘይደራደሩ ይገልጹ።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፣ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ሆነን ለድርድር ስለማንችል አንቀበልም። አመሰግናለሁ።
ብዛዕባ ህፁፅ ጊዜ አዋጅ እንተኮይኑ ግን ኣብ ህፁፅ ጊዜ አዋጅ ኮይና ብዛዕባኡ ክንዝራረብ ስለ ዘይንኽእል ኣይንቕበሎን ኢና።
ብካልእ ወገን ፀረ ሽበራ ሕጊ ስለምንታይ ክመሓየሽ ከም ዝደልዩ ዝገለጹ ተቃወምቲ ብመንፅር ምኽባር መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኣተረጓጉማ ፀገም ከም ዘለዎ ይገልጹ። ኣቦ መንበር ኢደፓ ዶክተር ጫኔ ከበደ
የሰብኣዊ መብት ጥሰቶች እየታዩ ያሉበት የትርጉም ይዘት ኣለው።
መጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ናይ ትርጉም ትሕዝቶ ኣሎ። እዚ ናይ ትርጉም ትሕዝቶ ክእረም ከም ዘሎ እቲ ሕጊ ፀረ ግብረ ሸበራ ክፀድቕ ከሎ እውን ኣብ ፓርላማ ብኣፈላላይ ዝወፃእናሉ ነይሩ። ስለዚ ክዕረ ኣሎ።
ሎሚ ካብ ዝቐረቡ 13 ኣጀንዳታት ኣብ ሓደ ጥራዮም ተሰማሚዖም። ኣብ ናይ ሎሚ ዘተ ካብ ተሳተፉ ተዓዘብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ባንኪ ዓለምን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ረድኤት ዩስኣይድን ተፀዋዕቲ ከምኡውን ናይ ኤምባሲታት ተወከልቲ ተረኺቦም ነይሮም።
ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ብበደወን ተጨውዮም ንዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት 3 ግንቦት 2017 ዓ.ም ነፃ ከም ዘውፅዎም ተገሊጹ። ትካል ዜና ፈረንሳ AFP ዘዳልዎ ፀብጻብ ኣሎ። ዊንታ ኪዳነ
ካብ ኤርትራ ተበጊሶም ንሱዳን በመቁራጥ አውሮፓ ንብጻሕ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሓደ ጉጅለ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብናይ ሱዳን ቤዳዊን ራሻይዳ ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ምጭዋዮምን ኣብ ዶብ ኤርትራን ሱዳን ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘይህጋዊ ምስግጋር ሰባት ንምቁፅጻር ኣብቲ ቦታ ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ድማ ነዞም ጉጅለ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ነፃ ምውፅኦም ገልፁ። ብመሰረት ሓበሬታ ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን መዓልታዊ ብዘይሕጋዊ መገዲ ናብ ሱዳን ከም ዝኣትዉ ይገልፁ። መብዛሕትኦም ንመዓልታት ካልኦት ድማ ንሰሙናት ብእግሮም ተጓዒዞም ሱዳን ከም ዝበፅሑ፣ መብዛሕትኦም ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ንዓመታት ዝፀንሕ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምህዳም ካብቲ ሃገር ከም ዝወፁ ይገልፁ። ሓደ ካብቶም ነፃ ዝወፁ ኤፍሬም ደስታ ከምዚ ይብል።
ሱዳን ክሓቱ ከለዉ ሰለስተ መዓልቲ ገይረ ኣብ መገዲ ገለ በዙ ዓተከለይዛኒ ገለ ዓደይ ካብኡ መፅእ ንሱዳን ዳኣተ ከለዋኒ ራሻይዳ ጎየምና ገለ ሒዞምና ገለ ሃዲምና ሃቦም ናብ ሱዳን ኣቲና ናፅነትና ንረክብ መፅና በስ
ኣብ መዕቆ ብስደተኛታት ሱዳን ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ቀፃሊ ፍርሒ ከም ዝነብሩ እውን ገልፁ። መብዛሕትኦም ህልሞም ኣውሮፓ ንምብፃሕ ክኸውን ከሎ ናብ ሃገሮም ምምላስ ድማ እቲ ብጣዕሚ ዘስግኦም ጉዳይ ምዃኑ ሕብሩ። ሓደ ስሙ ክገልፅ ዘይፈተወ ኤርትራዊ ብዛዕባ እዚ ከም ዝብል
ኣብዚ ክረኽቡና ይኸልዮም ብሻዕብዮም ዝጓዓዙ ብሻዕብዮ ከዓ ሰልያ ክረኽቡና ስለዝኽሉ ኣብዛ ክንሰርሐ ንኽእል ማለት እዩ።
ሓላፊ ፖሊስ ከሰላ የሕያ ስለይማን ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ
حدود معقدة وحدود طويلة لا تستطيع دولة السودان وحدها يعني مهما أوتيت من إمكانية
دوب إرتران سودان نوحين زتحالة لخانيو سودان ولاكوا نزلوا كل مسارحي انت تتقيما نبينا نزي دوب كتكوطة صورو عيدخلنيا عالم لخا حقز يدليو
ሰሞያ ብወገኖም ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ብሚልዮናት ዶላር ዝቁፀር ኣታዊ ዘለዎ ንግዲ ኮይኑሎ ይብሉ። ገለ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ክሳብ 1,000 ዶላር ናብ ሱዳን ንምስጋር ከም ዝኸፍሉ ይገልፁ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካዊ ኣባል ቤት ምክሪ ወከልቲ ስቴፈን ስኬሊስ ሎም ረቡዕ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንደቡብ ገጽ ኣብ ትርከብ ከተማ ኣሌክዛንድርያ ብጥይት ተወቂዖም። ሚስተር ስካሊስ ኣብ ንቡር መተኣኻኸቢ ገንዘብ ውድድር ስፖርት ኣብ ዝተሳተፍሉ እዋን እዩ እቲ መጥቃዕ ተፈጺምዎም። ምስኦም ዝነበሩ ካልኦት 4 ሰባት እውን ተወጊኦም ኣለዉ። እቶም ኣባል ቤት ምክሪ ኣብ ህዱእ ኩነታት ኣለዉ ይብሉ ምንጭታት። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣብ ልዕሊ ኮንግረስማን ስቴፈን ስኬልስ ተኽሱ ዝኸፈተ ሰብ ቀንዲ ነቓፊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ደጋፊ ሴነተር በርኒ ሳንደርስን ዝነበረ እዩ ተባሂሉ። ወዲ ኢሎኖይ 66 ዓመት ዝዕድሚኡ ጀምስ ሆዲንግስ ንስቴቨን ስኬልስ ሓዊሱ ንክልተ ፖላዊስን ሰራሕተኛ እቶም ኮንግረስማንን ተኩሶ ቁሲልዎም እዩ። ብመሰረት ፕረዚደንት ትራምፕ ዝሃብዎ ዳሕርዋይ መግለፂ ድማ ጀምስ ሆዲንግስ ብዝተተኮሶ ጥይት ሞይቶ ኣሎ።
ያቀኒልና በትረ ናብ ድሕ ዜና ክንሓልፍ ናይ ዩናይት ስቴትስ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ጀፍ ሴሽንስ ውፅኢት እቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንምልዋጥ ምስ ሩስያ ኣይተመሳጠርኩን ኢሉ። ሴሽንስ ትማሊ ሶሉስ ኣብ ኮሚቴ ሰነት ቀሪቡ ቃለ ምስክርነት ኣብ ዝሃበሉ እዋን ፕሬዚደንት ትራምፕ ንዲረክተር ኤፍቢኣይ ዝነበረ ጀምስ ኮሚ ምብራሩ ደጊፉሎ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዘካየዶ ዝርርብ ካብ ምዝራብ ግን ተቆጪቡሎ። ማይክል ቦውማን ዝሰርሖ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርበ እዩ።
ዋና ሓላፊ ምኽባር ሕጊ ኣሜሪካ ዝኾኑ ሴሽንስ ላዕለዋይ ደጋፊ ወፍሪ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብዛዕባ ምርጫ ምስ ናይ ሩስያ ኣምባሳደር ተዘራሪቦም እንተኮይኖም ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ መሊሶም
I have never met with or had any conversation with any Russians or any foreign officials concerning any type of interference
ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምእታው ጣልቃ ወፍሪ ወይ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ዝምልከት ምስ ዝኾነ ይኹን ሩስያዊ ወይ ዝኾነ ይኹን በዓል ስልጣን ወፃኢ ኣይተራኸብኩን ወይ ኣይተዛረብኩን። ምስ ወፍሪ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ ርክብ ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ከምኡ ዝበለ ዝርርብ ገይሩ እንተኮይኑ እውን ዝፈልጦ የብለይን።
ሴሽንስ ምስ ሩስያ ተመሳጢሮም ንዝብል ሓሳብ ዘጸይፍን ዘጽልእን ሓሶት ክብሉ ብትሪ ነጺጎም ኣለዉ። እቶም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ካብ ናይ ሩስያ ምርመራ ንርእሶም ዘግለሉሉ ምኽንያት ጌጋ ስለ ዝፈጽሙ ከይኮነስ ንኣሰራርሓ ክጥዕም እዩ ኢሎም። ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ዝነበሩ ጄምስ ኮሚ ቃለ ምስክርነቶም ድሕሪ ምሃቦም ድሕሪ መዓልታት እዮም ሴሽንስ ቃሎም ዝህቡ ዘለዉ። እቶም ፕሬዚዳንት ንኮሚ ንምብራር ምውሳኖም ዝደገፍክዎ FBI كم بحدش سرحو كجمر كاب زنبر نديلات ييلوم. كومي زتبارارو مخنياتي كايد مزلو ناي روسيا مرمراز تأساسر انتخوينو تحاتيتوم أبكندي توم بريزدانت كوينة عامل لسن كبلو مليسو مالو. ديموكراساويت أبال كوميتي سليا سيناتور دان فينستين كم زكبلا حاتيتون أمنيرن نساشين.
So you'd had no verbal conversation with him.
بزعبا ناي كومي مبرار مستوم بريزدنت والحادة نايك عالزر الرب اي كايدكم من مالت ديو
ساشين اسمال لسو
I'm not able to discuss with you or confirm or deny the nature of
مستوم بريزدنت زكايدكو ناي ولك عزر الرب مساقاتكم كزارو بولو فعادة نايكم كن كرقاقوصو ويكنسقوون اي كإليني
توم بريزدنت ناتي زر الرب مستر كوينوك قصل ناي مقبار مسلا لوم ونيلوم Sessions. Gala Republikawiyan, Miss Rusya, Mistrawi Rikbaat Neyru Nizibil Kissi, Miss Nay Silea Libuwa Leddrisat. Be minnis isar, ni Sessions takhalakilom lam. Be masarat, sabsabat zena, Jeff Sessions, kab nay Rusya mirmara, nruqsom miglalom, ni President Trump aguhi wom Neyru. Utom wan na'ak abihgi, nazi, ayer ragagus uwon, weidma, aynas aguwo.
دمس أمريكا حب واشنطن دي سي ناب ترنيا مدب هزبي مس هزبي برك تزبلا هجرات عرب مسقط أرز نبرن ركب دحر مبتقن أبتخبابي حدشتي معبالتات قصير الله إرتران إتيوبيان ون رئيتو أن هبنا الله بمنصرزي من يافوركي كلتا أغايش عديم الله
شمي مغلطي أغايز بان على دكرات انفرستي قيت مستحقي أي حكما مريا مزح مستقبلي حاول الكوية مالتي
عنون عبد الرحمن بحال إفتراوي بعد إنجليز دومات بإنترناشنال ريليشن تمرغة باب كومباراتي فيدرال غابرنانس و كونفليكت ريزولوشن عزني عب ماتر مالتيو ناي أهجراوي تمدناتاتا يحطو ناي محضراتاتا كريتشتات كمي غيركا بسلامة ومقدتات الفتحون زي تناتي أدهبون ناي قداسناتا
نزاربو اللو بزعبازي أمونغو زن هجرات غالف أغاتي مزلق لولاو زملكاتيو أمونغو قاطارن غورو عبتا بزبلي نمو بزعبات زمدنات تتن هاجرات كنتات أكمام تقو يخون قرب دحر بايتا قلت لنا عبد الرحمن بقى هنجمر
مجمرية يغني لين الزهب كنو عدل إتي غالف ستيت سويكا عربيان غالف اندا تبعا لزفلات مستي عربيان فنسولا شدشت هاجرات زلو مالتي تمعربا وشنخو مالتي إتي مبراغا وشنخوا إيران زلاتو إيب إذن شدشت هاجرات قطر كويت السعودية عمان إمارات خنا كلها أبزوان زيتي كلولاو تلعي لزولو بتبقصو ناي السعوديان ناي إماريت أنصار قطر زعلم وخوينو أما مخنيتا ناي قبرش بران كالين قوى انتحلو جن نزحالفة حادة عسر عمتاز زخوون أب قطر لوطي تراي نيرو تزنبرا نوغس وي لول ناي تهاجر بود علوا تغيرو لو تغيرو ودو حد حزوتي سرعات كاب السعودية نفع زخونه ناي كبابي ناي زوباون ناي أغراون بوليسي كتل ثاني حوما لكي مصون نفع زخونه ناي ميديا مع كان كان بعلى الجزيران كالنزولو كدقف ثاني حو بكلتشحن عسرتن عسرت حدكا ناي عرب سبرينج نتبه لزفلات هزباون عبي نعون بعبي كدقفو ثاني حوما ازي توم نوساويان سرعاتات كباب زولو بفلايكا نسعوديان ناماراتن كم عبي حرقين يا جيروم سلزراي ومسكتر مفتات تيوام سنحوم التي أبزوان زي مس ممثال ناي بريزيدنت ترامب نبتي كبابي كم غرين لايت زرهبو كوين تسمعوهم إني قطر كواصحو فتينهم بقطر ربي لهم كات ملختين أبع الإيران كالوت حقرات نخلط فحي تفتنا تعد برزولوس مثلني
قطر أشبرتي سوني تحق زياد بال كسيخ مون نا إيران تعنتو عبد خبابي نخعب يترقف على زبل يمو إزي خصزي بروسيا وان هاكرز بهالوي كان الانترنت أقل قلوتات جو يوم دليتهم زفت أمو أكلتنا روسيا زتزرقحني حاسوت زينا تيوم نايك أطار أمير إسرائيل إيران زنئج بريزيدنت ترامب زوقس تزاربهم زبلو نحاسو زيناتات مبقسني رزبلو حابرتاتات كالو استفزع بازي تفلطو تهاليكا رموز
እዚ ምስ ኳታር ተታሒዙ ተላዒብ ዘሎ ጉዳይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ዓረብ ሊግ ስብሰባ ንዓኦ መዘራርኡ ምስ ተመልሰ ናይ ልብልብ ረኺቡ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣቋም ወሲደን ንስዑድያ ስፔሲፊካሊ ታዒዝን ኣብቲ ፓን ዓረብ ዝብል ዝወፀ ኢራን ዓንዲ ሕቆ እስልምና እያ ዝብል ሓሳብ ተዛሪቡ እዩ እቲ ኣሚር ናይ ኳታር ማለት እዩ ዝብል እዩ። እዚ ከዓ ስዑዲ ዓረብያ ምስ ኢራን ብዘለዋ ዝፀንሐ ብሕማቅ ዓይኒ ናይ ምርኣይ ታሪክን ስትራቴጂካዊ ኣጨማምጣን ዘይምስማዕማዕን ጽቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ና ከም ምክንያት ከም መሸፈነን ኢሎም ምስ ኣልቃይዳ ሓይልታት ናይ ሁቲ ናይ ሓማስ ናይ ቦኮ ሃራም ኢሉ እውን ብቀጥታዊ ዘይኮነን ንገዲ ምስ ኣልሸባብ እና እዚ ኣብ ሶርያ ዝንቀሳቀጣን ኣራር ኣልሻም ዝበሃሉ ዝተፈላለዩ ናይ ኣልቃይዳ ክምስታት ድጋፍ ትገብር እያ ዝብል ክስቲ ተላዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ናይ ጣይ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ኳታር እዚ ጸለመ እዩ ወይ ከዓ ናይ ቪድዮ ምጥንማር ተገይሩ ዝተሰርሐ እምበር ናትና ኣቋም ኣይኮነን ዝብል መከላኸሊ ዋላ እኳ ተቐረበ ምንም ተኣማንነት ተይረኸበ ልዕሊ ሓሙሽተ ሃገራት ናብ እገዳታትን ካልኦት ዓይነት ህጉምታትን ተሸጋግረ ኣለዋ ማለት እዩ።
እዚ ምስሕሓብ እዚ ንቃጣር ብኸመይ ሃሲዋ ኣሎ ምባል ይከኣል ዓብድራሕማን?
ልክዕ እዩ። ክሳብ 400 ዝኣክል ኣታዊ ናብ ቀጠር ብናይ መሬት ዶ ኣቢሉ ብስዑድ ኣቢሉ እዩ ዝኣቱ ስዑድያ ጥራሕ እዩ ዘለዋ ናይ መሬት ቦርደር ምግብን ስሚንቶን ካልእን ናውቲ ብስዑድ ኣቢሉ እዩ ናብ ቀጠር ዝኣቱ። ብፍላይ ከዓ ቀጠር ኣብ 2022 ናይ ወርልድ ካፕ ናይ ኩዕሶ ከተእንግድ ብዙሕ ስታድየማትን ካልእን ትነደቕ ስለ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ቁርብ ንዑታት ከደናጉዮ ይኽእል። ኤርስፔስ ናይቲ ከባቢ ሃገራት ናይ ኢማራት ናይ ስዑድያን ናይ ባሕሬንን ብከይትጥቀመሉ ኣጊዶም ኣለዉ። ቁርብ ተዋፅ ሕጂ ንቀጠር ብኢራን ጌርካን ብካልእ ኤርስፔስ ምጥቃም እዩ ንስኻ ናይ ኒሽትለይ ሰዓታት ምንዋሕ የጋጥም ይኸውን ነቲ ቀጠር ኤርዌይስ ካብኡ ሓሊፍካ ግን እቲ ሰፕላይ ብስዑድ ኣቢሉ ዝመፅእ ዝነበረ ኦልሬዲ ሕጂ ብኢራን ይትካእ ኣሎ ብነፈርትን ብመራኽብን ከምኡ ውን ወላ ብቱርኩይን ከይተረፈ ብነፈርቲ ክጓዓዝ ከም ዝከኣል ኣመታት ተገይሩሎ ማለት እዩ። ህዝቢ ናይ ቀጠር እውን ብቁፅሩ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ። ትሕቲ 1 ሚልዮን ኣቢሉ እዩ ዝኸውን ምስቲ ነባርን ገለን ሓዋዊስካ ኩሉ ምስቲ ኤክስፓትሬትስ ዳርጋ 2.5 ሚልዮን ኣቢሉ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ናይ ሪዘርቭ ኣለና እዮም ዝብሉ ናይ ምግብን ካልእን። ስለዚ ክሳብ ሕጂ ቁርብ ናይ ምንዋሕ ናይ ግዜን ናይ ሰዓታትን እንተዘይኮይኑ ቀጥታዊ ሃስያ ኣይተረኣየና ኣሎ። ካብኡ ሓሊፍካ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ከም ስዑድያ ኣነ ዓባይ ሓፍቲ ኢማራት ከዓ ኔክስት ዓባይ ሓፍቲ እያ። ስለዚ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ናይ ዞባውን ኣህጉራውን ፖሊሲ ብፍላይ ከዓ ናይ ሚድያውን ከምኡ ተሓይዝካ ምስ ዝረአ ክክተሉ ሲ ነቲ ሪጅን ብሙሉ ይሃስየና ስለዝኾነ ኣይከነፍክበልኩምን ናይ እቲ መልእኽቲ ዘመሓላልፎ ዘለዉ ቀጠር ከዓ ነዚ ብልክዕ ስለዝተረድዎ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ቀጠር ዑደት ኣብ ኣውሮፓን ሩስያን ኣብ ካልእ ዓድታትን ይገብር ኣሎ ከምኡን ዓዲ እንግሊዝ እውን ክመፅእ ተፅቢት ተገይሩሎ እንታይ እዮም ዘርእዩ ዘለዉ ንከምዚ ዓይነት ናይ ፔትሮናይዜሽን ኣቲትዩድ ክንቅበሎ ኣይንኽእልን ኢና ዝብል ዓይነት መልእኽቲ ወይ ከዓ መልሲ እዮም ዝህቡ ዘለዉ።
ቃጣር ንእሸይ ምስ ምኳና እቲ ትገብሮ ግን ኣብ ብዙሕ ነገራት ተኣቱ ከም ዝበልካይ ኣልጀዚራ እውን ሓደ ካብቲ ዘሰሓሕብ ጉዳይ እዩ። እቲ መሓወር ዜና ንኣሸበርቲ ጉዳያቶም ብምቅላሕ ይሕግዝ ኣሎ ዝብል እንደገና እሳው እንተኾነት ኣብ ካልኦት ሚሊሻታትን ኣሸበርትን ትዕጥቃላ ወይ ትሕግዛላ ዝብል እሞ ካብ ዓቕማ ንላዕሊ እያ ተመጢጣ ዝብልዎ ረኣያታት ኣሎ። እስቲ ኣቶ ምኡዝ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለካ ርእቶ?
ኣዎ ኳታር እቶም ትገብሮም ዘላ መቅስቃሳት ምስ ዓቕሚ ናይ ሓይሊ ምክልኻል ክእለትን ናይታ ሃገር ዝመጣጠን ኣይኮነን ናቶ ትገብሮ ነበረት ብዙሕ ሓተያ ወይ ከዓ ብዙሕ ጉድኣታት ዘብፅሑላ እዮም። ናይ እንግሊዝ ሩስያ ናብ ሃገርና ናብ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ከምዚ ዓይነት ናይ ዲፕሎማሲ ልኡካት ዋላ ምልኣካባሕሉ ዘርእየንን ዓይነታ እዩ ዓቕልብለት እዩ ዝብል እንትን ኣለኒ ኖርማል እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱም ምስ ጎረባብቲ ከምዚ ዝኣኽሊ ሃገራት ስትራቴጂካሊ ምሳኻ ዝጎራብቲ ሃገራት ምባኣስ ቀሊል ናይ ስለወ ልቦና ይኹን ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካ ናይ ድሕንነት ቀሊውላዊ ይልሕ ኣልጀዚራ እውን ብስዑዲ ዓረብ ያው ክልከላ ተገይሩሉ ካልእ ናይ ፀለና ናይ ሽሚዕ ስራሕትን ይግበርሉ ኣለውና ያው እቲ ኩነታት ንኳታር ፅቡቅ እዩ ዝሓሰ ኣይኮነን ውእዩ ዝኾነ ጉድኣታት እየ ዝሕመን ዝብል ኣነ ኣይስማዕምርሉ።
እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ሃገራት ጋልፍ ቅልውላዊ ዘለዋ መርገፅን ተኸታቲልካዮ ትኸውን እቲ ዜና እቲ ሚኒስትር ምከላኸሊ ንቃጣር ምክንያቱ 10,000 ዝኾኑ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ እውን ኣብ ቃጣር ስለ ዘለዉ ጣጣራውያን ዝገብሩልና ሓገዝ ወይ ዝገብሩልና ደገፍ ነመስግን ኢና እናበለ ክንእድ ከሎ ሚኒስትር ወፃኢ እውን ሬክስ ቴይለርስ ነቲ ጉዳይ ንምዝሓል እውን ምስ ስዑዲ ተራኪቦም እውን ተዘራሪቦም እቲ ነገር ዝፈቕሰሉ መንገዲ ሰርሑ ከም ዘለዉ ክፈኩስ እውን ከም ዝተዛረቡ እዩ ዝንገር ዘሎ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ይኹን ብድሕሪኡ እውን ኣብ ዋይት ሃውስ ኮይኖም ዝሃብዎ ዳርጋ ኣብ ልዕሊ ቀጣር ትር ዝበለ መርገፂ ዘለዎም እዩ ዝመስል ሞ እዚ ክልቲኡ ዘሎ ኣረኣያ ዝተኸመይ ኢካ ትሪኦ ምኡዝ?
ምናልባት ኣነ ኣብቲ ዜና ኮይስ ኣይተከታተልኩም ነረ፣ ግን እቲ ህዝ ዘለዓልቲ ሓሳብ ኣነ ምንታይ ከተሓዙ ዝኽእል ምናልባት እቲ ኩነታት ክለዓለሉ ዝኽኣለ ሓደ ዋና ምክንያት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስዑዲ ዓረብያ በፂሑ ብዘይ ፍግእ መልክዑ ልዑል ዝኾነ ድጋፍ ክትረክብ ከም እትኽእልን ካልእ መበረታትዕን ተዋሂዋ ምካዱ ንግብፂ ንካልኦት ግብ ናይ ኣሜሪካ ኣሉ ዝበሃል ሓፅታት እዩ ብሓደ ግዜ በዓ ድማ ኣብ ልዕሊ ኳታር ክዘንታን ዝገበረን ዝመስለኒ ካብ በዓለም ዝተዝዓለ እዩ ይብል ምስ ግዜ ክርኢ ዘለኹ ታይሚንግ ማለት እዩ። እና ኣብ መንጎ ሬል ቴለርሰን እና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ስራይ ምናልባት ምስ መንግስቶም ኣብ ሰዓት ዝርከበሉ ምስ ዝተፈላለዩ ሚኒስትራትን ኣካላት ፀንቲ ሚኒስትር ኣሜሪካ ዘይምንባባት ዝተተሓዘ ይብል እምበር ከም ኣሜሪካ ኣነ ስዑድ ይኹን ግብፂ ይኹን ተንካልኦት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኳታር ዝወሰዱ ኣድማ ውፅኢት ናይ ጉዕዞ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝሓስ
ሃራይ ዓብድራሕማን ብዛዕባ እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ናይ ሃገራት ጋልፍ ቅልውላው ዘለዋ መርገፂ እንዲና ንርኢ ዘለና ምናልባት ተወስኸሉ እንተሃልካ ዓብድራሕማን
እወ ልክዕ እዩ። ሓደ ኣይ ቲንክ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ቁርብ ናይ ወፃኢ ፖለቲካ ብስለት ጎድለት ከም ዘሎ ኣብኡ ብዓብዪ ተረኣዩ። ኣብ ቀጠር ቲዝዓበየ ወታደራዊ መደበር ናይ ኣሜሪካ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን ነይሩ እውን ዝበሃል ሪፖርታት ርእን ሰሚዐን ኣለኹ። ብኣንጻሩ ከዓ እቶም ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተርን ናይ መከላኸሊ ሚኒስተርን ክልቲኦም ንቀጠር ብቀረባ ዝፈልጡን ነቶም መራሕቲ ናይ ቀጠር ከዓ ብውልቀሰብ ደረጃ ዝፈልጥዎም እዮም። ስለዚ ንሳቶም ሕጂ እቲ ዳሜጅ ብፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተገብረ ብትዊተርን ካልእን ንዑ ከም ሓይሹ ዳሜጅ ኮንትሮል ዓይነት ኣፕሮች ክወዝ ፈቲኖም፣ ግን ትራምፕ ብዙሕ ሓጋዚ ኮይኑ ኣይረኸብዎን ኣለዉ። ስለዚ ሓደ ካብቲ ተወሳኺ ናይ ተቕልውላው ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ጉድለት ናይ ኣረዳድኣ ናይ ብዛዕባ ወፃኢ ጉዳያት ርክባት ናይ ኣሜሪካን ተሃዋስነት ናይቲ ከባቢ እውን እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይመስልን እዩ። ኮይኑ ግን ኣሜሪካ ከም ሓደ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ብትካላት ዝምራሕ ሃገር እዩ። ትካላት ናይ ኣሜሪካ ብመፅባዕትን ብካልእ መረጃታትን ስለዝኸይድ መን እዩ ንመን ዝድግፍ ኣየና እዩ ነቲ ቅልውላው እቲ ከባቢ ዘሎ ከበራትዖን ክድግፎን ፀኒሑ ዘሎ ኣዝዮም ስለዝፈልጡ ቀጠር ካብዚ ኩሉ ነፃ ምኳና ይርዱ እዮም። እቲ ሓንቲ ፀገም ናይ ቀጠር ዘላ እቲ ዝኽተልዎ ፖሊሲ ስዑድያ ንኣብነት ምስ ኢራን ዝኾነ ዓይነት ርክብ ክህሉ ኣይትደልን እያ። ቀጠር ግን ምስ ኢራን ጥራሕ ርክብ ዘይኮነት ናይ ቁጠባዊ ረብሓታት ኣለዎ። ንኣብነት ቀጠር ኣብቲ ወሽመት ናይ ጋልፍ ኣብኡ ዘሎ ጋዝ ምስ ኢራን ሸር እያ ትገብሮ። ስለዚ ምስ ኢራን ኣብ ባእስን ኣብ ካልእን ክትኣቱ ይትኽእልን እያ። ስለዚ ነዚ ባላንስ ክትገብር ኣለዋ።
ሓባራዊ ረብሓታት ምሕላው
ግዛክት ረብሓታት ኣሎ ንዑ ኣብ ግምት ዘእቱ እያ። እዚ ከዓ ንስዑድያ ኣይተዋሕጠሎምን፣ ግን ኣብ ግብረ ሽበራ ምቅላስ ይኹን ካልእ ይፋት ቀጠር ዓብዪ እጃም ኣለዋ። ኣብ የመን እንተኮይኖ ኣብቲ ኮሊሽን ስዑድያ ትመርሖ ዘላ ኣካል ናት ኮይኖም ኣብኡ ክሰርሑ ፀኒሖም እዮም። ናይ ምድበር ናይ ኣሜሪካ ብውን ዘሎ ቀንዲ ስርሑ ግብረ ሽበራ ዝበሃል ሓይልታት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ንዑ ምውቃዕ እዩ። ስለዚ ኣብዚ እውን ናይ ቀጠር እጃም ዓብ ምዃኑ እዩ ዘርእካ።
እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ዝኸይድ ይመስለኩም? እስቲ ምኡዝ መጀመርያ ሞ ዳሓር ናብ ዓብድራሕማን ክምለስ እየ።
እዚ ኩነታት ክፍጠር ናይ መጀመርያ ግዜ ይኮኑን ብከምዚ ልክዕ 2014 ከምዚ ዓይነት እገዳም ጎንፅን ተፈጢሩ ነይሩ እዩ። ካዚ ካብተን ወሽመት ሃገራት በዓልተን እውን ኩዌትን ኦማን በተለይ ብፍላይ ከዓ ኩዌት ናይ ምትዕራቅ ስራሕ ትሰርሐላ ኣሜሪካ እውን ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ምልስላስ ኩነታት ስለ ዘሎ ስትራቴጂካሊ ከዓ ዝተፈላለያ እየን ኢለ ይሓስብን። ብዙሓት ናይ ሓበራ ኣጀንዳታት ኣለዉ ናብ ካልእ ኣስጋ ኩነታት ከምርሒ ኢለ ይሓስብን።
ሃራይ ዓብድራሕማን ከ
ሕገታት ብክልቲኡ ሸነኻት ተገይሩ ኣብ ዕርቅን ኣብ ሳም ካይንድ ኦፍ ናይ ኮሊን ዳውን ዝኾነሉ ኩነታት ክመፅእ ክግደዱ እዮም። ካልእ ኣማራፂ የለን ካዲ ኣሎ። ምናልባት ገለ ኮምፕሮማይዝ ሕገታት የለ ብቀጠር ተረኪቡ ብኣቶም ከዓ ምናልባት ብፀውቲ ናይ ኣሜሪካን ካልእን ካብ ሓልፍካ ግን እቲ ውግእ ኣማራፂ ናይ ኩሎም ከምዘይኮነ ይፍለጥ።
መቸም እዚ ሃገራት ጋልፍ ወይቲ ጋልፍ እንብሎ ብፍላይ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ሶማል፣ ጅቡቲ ርክባት ኣለወን። እስቲ ዘን ሃገራት እዚአን ዝሓዘኦ መርገፂ ቁርብ ዘለኩም ሓበሬታ ክትገልፁልና ብምኡ ዝክጅምር ሞ ካብኡ ናብ ዓብድራሕማን ክንከይድና።
ኢትዮጵያ ምናልባት እውን ምስ ኣብ ሕገ መንግስታት ተቐመጠ ይኹን ስ ናይ ወፃረት ፖሊሲ ኣቅዲ ዘቕመጦቶ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ማራት ዝምልከት ነገራት ኣንፀባሪቃ ዘላ ንስ እውን ገለልተኛ ናይ ምኳን ምርጫ ይወሲዳ ዘላ ማለት እዩ ኣታር ብፍላይ 2008 2012 ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ረክብታት ጠጠው ኢሎም ነሮም እዮም። ብፍላይ ምስ ኣልጀዚራ ተታሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከፊሱ ነሩ ዲፕሎማስያዊ ረክቢ ንዓመታት ተጠው ኢሎም ናበይና ንዝዝክር ብዘይተለመደ መልክዑ ግን ኳታር ብፍላይ ዝኩነታት ዝምስተፈጠረ ናይ ኢትዮጵያ ዝተፀጋዕትሉ ወይ ከዓ ሪኣፕሮች ዝገበረትሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን በቲ ስምዒት ዝተዘወረ ይመስለኒ ገለልተኛ ናይ ምኳን ነፃ ናይ ምኳን ኣብ ፖለቲካ ካልኦት ሃገራት ይኹን ኢንተርናሽናል ዲስፒትስ ኢድካ ዘይምእታይ ዝብል እዚ ከዓ ሓድሸ ይመስለኒ ኢሉ ይሓስብኒ።
ኣረ ከይነውሓኒ ናብ ናይ ኤርትራ ዝተክንሓልፍ ምናልባት ምስ ናይ ጅቡቲ ዘሎ ኩነታት ኣተሓሒዝ ዓብድራሕማን
መጀመርያ ኣብቲ መርገፋት ናይ ሶማልያ መንግስቲ ገለልተኛ እዩ ዘሎ ኣብ ሕጂ እቲ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ መርገፅ ይወሲዱ ዘሎ። ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ጉዳይ ብኣሕዋኒ ናይ ሓደ ሰብ እዩ ዝኸይድ። እዚ ከዓ ናይ ትካላወት ይኹን ናይ ካልእ ምክርታት ናይ ምስማዕ ዕድላቱ ፀቢብ እዩ። ብኸም ምክንያት ከዓ እቲ ውሳነ ወሲድዎ ዘሎ ሕጂ ምስ ናይ ስዑድያን ናይ ኢማራትን ዝኸይድ መርገፅ ክኸውን እዩ ተወሲኑ ዘሎ። ግን ከምኡ ኮይኑ ከሎ እውን ኣብ ምብታሕ ናይ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ምስ ቀጠር ተሰምዐና ኣሎ ክሳብ ሕጂ። ብሸነኽ ጅቡቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ሬፕሬዘንቴሽን ብትሑት ደረጃ ንክኸውን እዮም ወሲኖም ዘለዉ። ስለዚ ኣብ መብታካ ይበፅሑን ኣለዉ ማለት እዩ። ከምቲ ዝበልክ ዓተወይ ግን ቀጠር ኣብ መንጎኝነት ወይ ከዓ ዕርቂ ኣብ መንጎ ጅቡትን ኤርትራን ብዙሕ ፅዒራ እያ። ቅድሚ እውን ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን እውን ብዙሕ ፅዒራ እያ። ንዕኡ ዝኸውንን ብዙሕ ኢንቨስት ገይራ እያ ናይ ፅርግያ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ዘራኽብ ኣብ ናይ ጅቡቲ እውን ናይ ጅቡቲ ውሱራት ካብ ኤርትራ ድሕሪ ብዙሕ ናይ ቀጠር መንጎኝነት ግን ገለ ካባቶም ለቂቁ ንዓዶም ንክምለሱ ተገይሩ ነይሩ። ስለዚ እዚ መንጎኝነት እዚ እንድሕር ተሪሁ ኦፍኮርስ ኣብ ምፍጣት ክርከብ እዩ ተባሂሉ ትፅቢታት ይግበር ኣሎ ኣብ መንጎ ጅቡቲ ናይ ኤርትራን።
ሓራይ ንክልትኹም ኣጋይሽና ምኡዝ ኣብርሃ ካብ ኢትዮጵያ ከተማ ዓዲግራት ከምኡውን ዓብድራሕማን ሰይድ ካብ ለንደን ኣዝየ የመስግነኩም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን
የቐኒርና ኣጋይሽ። ክቡራት ሰማዕቲ ምዞም ክልተ ኣጋይሽ ዝተገብረ ንውሕ ዝበለ ቃለ መጠይቕ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ክንፋንወኩም ሓንቲ ናይ መንእሰይ ዳዊት ኣለማየው ናይ ኣምሓርኛ ሙዚቃ መርፀልኩም ኣለኹ ክሳብ ፅባሕ ሰላም ለይቲ
بهدي 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 به